Hari ini gue kedatangan seorang dosen, penggiat media sosial, dan seorang politikus. Dia adalah Ade Armando. Di sini tetangga kita Mas Ade bercerita bagaimana sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan harus selalu berani menghadapi musuh demi membela kebenaran. Keberanian Mas Ade ternyata hasil dari dia berserah kepada Tuhan, dan di sini kita juga akan membahas seperti apa sih sebuah kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh negara kita Indonesia. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome back lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, gue pengen mengajak kalian untuk menjadi bagian dari tribe kita dengan cara subscribe, atau mungkin kalian bisa ngasih super thanks, atau kalian bisa membeli merchandise official kita. Dan ini kayak hoodie yang lagi gue pakai sekarang ini adalah salah satu merchandise official kita, dan kalian bisa langsung ngedapetin. Nah, ini tinggal klik aja QR code yang ada di sini, atau langsung ke toko kita di Tokopedia, search DMN official merch. Oke, okay. Anyway, sekarang ini kita langsung aja ngobrol sama tetangga kita yang sangat spesial, Ade Armando. Mas Ade, thank you so much for
thank
being
you.
Here.
Thank you udah diundang.
It's a huge honor. Saya yakin banget nih, manajer saya itu kayak lagi fangirling banget. Daniel akhirnya bisa ngobrol sama Ade Armando.
Saya yang merasa terhormat diundang Anda.
Aduh, thank you Mas Ade.
Saya juga a huge fans of you.
Oh, thank you for saying that. Manajer saya ini, saya punya manajer namanya Johan Diyahya. Dia udah 20 tahun kita bersama-sama di dunia entertainment, dan manajer saya ini 3 tahun terakhir ini kalau misalnya ngobrol sama saya itu pasti menyelipkan Ade Armando dan Denny Siregar gitu kan. Jadi
makasih Pak Johan.
Asli, jadi dia yang kayak sering banget ngasih perspektif yang very out of the box, dan dia benar-benar ya ngefans banget aja sama Mas Ade juga gitu. So saya taunya pertama kali dengar nama Ade Armando itu dari manajer saya, dan abis itu orang tua saya juga ikutan nonton juga tuh Coklat TV, dan
sekarang ada nih orang tua nih.
Orang tua ya dua-duanya juga ya masih sangat ngefans juga sama Mas Ade juga.
Oke.
Mas Ade, tapi hari ini kita jujur nih, saya dari tadi pagi mikir gitu ya, dan saya excited banget.
Ya.
Karena saya yakin saya akan belajar banyak values, nilai-nilai kehidupan dari seorang Ade Armando.
Mudah-mudahan.
Karena Mas Ade ini menurut saya bukan seperti orang Indonesia rata-rata. Dan saya pengen tahu, karakter seperti ini dibuildnya pasti dari kecil. Gitu. Dari kecil itu apakah dari didikan seorang ayah, apakah dari seorang ibu atau guru, kenapa bisa berani, bisa vokal, dan bisa kayaknya kelihatannya gak takut aja gitu, terjang aja terus gitu. Dan sebagai seorang komunikator, saya sendiri itu ngefans banget sama Mas Ade dengan keberanian Mas Ade yang mengkomunikasikan sebuah kebenaran tanpa takut pihak manapun. Jadi saya pengen belajar dari Mas Ade, karakter seperti ini dibentuknya itu dari kapan dan bagaimana masa kecilnya dari Mas Ade sendiri gitu.
Thank you ya, dan gak gampang jawab pertanyaan Anda ya, karena saya harus mikir nih kenapa ya gitu. Tapi terus terang iya, Anda benar bahwa saya beruntung dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat percaya misalnya pada kebenaran, pada kebenaran, kepada kejujuran, keberagaman gitu ya.
Mm-hmm.
Saya beruntung datang dari sebuah keluarga yang sejak kecil memang sudah memberi saya teladan tentang bagaimana bersikap dalam hidup ya.
Mm.
Orang tua saya itu bukan orang tua yang kaya raya ya. Kita gak pernah miskin,
mm-hmm.
tapi ayah saya itu tentara yang terus masuk ke Departemen Luar Negeri.
Mm.
Kami pernah berangkat ke luar negeri, dan dia punya jabatan tertentu. Saya lupa apa ya, bahkan kalau Anda tanya sekarang.
Oke.
Dan dia selalu mengajarkan saya tentang integritas ya.
Hmm.
Tentang kamu harus selalu memperjuangkan. Dia gak pernah ngomong begitu, tapi ya gak pernah deh gini ya, kamu tuh harus memperjuangkan kebenaran. Tapi enggak, saya melihat bagaimana hidup dia itu diisi dengan perjalanan yang penuh keberanian untuk selalu berada di jalan yang benar, apapun risikonya. Memang risikonya tidak pernah sebesar seperti yang saya alami ya, artinya sampai dipukulin dan seterusnya. Tapi misalnya dia adalah orang yang karena apa yang dia yakini, dia rela untuk sampai akhirnya diberhentikan misalnya.
Wow.
Dari, gak diberhentikan dalam artian dipecat dengan tidak hormat, tapi dia akhirnya karirnya mandek, berhenti dan kemudian harus keluar dari TNI. Untuk sesuatu yang saya tidak terlalu mengerti karena itu terjadi begitu lama dan beliau sudah meninggal, tapi saya yakin itu ada kaitannya dengan kengototan dia untuk mempertahankan apa yang dia percaya benar gitu ya. Ibu saya juga begitu, dan dia memberikan kedua orang tua saya mengajarkan tentang berbagi dengan orang gitu ya. Tadi saya katakan kami tidak pernah miskin tapi juga tidak pernah kaya raya, tapi uang yang mereka peroleh itu selalu dia bagi pada keluarga, pada orang-orang yang membutuhkan.
Wow.
Kita gak pernah jadi hidup dalam kondisi yang serba ada, serba punya gitu ya.
Right.
So, dia memberi teladan itu dari kecil ya. Dan sebagai seorang Minang tuh dia, kami kan keluarganya Minang nih. Dia mengajarkan saya tentang, kalau, ini prinsip ya, musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang, kamu jangan lari. Nah itu, buat saya itu sampai sekarang itu kayak ajaran yang selalu mengiang-iang ketika Anda katakan tadi kan misalnya, kok Anda berani sih? Ya saya berani karena memang ajarannya adalah kalau Anda sedang menegakkan kebenaran, don't run gitu ya, lawan gitu ya. Tentu aja realistis, lawan tuh gak juga senekat itu juga ya. Tapi dia mengajarkan itu, dan dia mengajarkan saya untuk baca buku. Ya, sejak kecil kedua orang tua saya itu penggemar buku, di rumah kami banyak buku dan buku fiksi ya, buku cerita. Buku cerita yang dan buku cerita itu menggambarkan tentang keberanian, tentang kisah-kisah heroik gitu ya. Juga cerita tentang nabi-nabi ya. Pada saat barangkali orang lain ngapain ketika kecil, karena orang tua kami kan sering pindah-pindah gitu, sehingga kami tuh gak pernah, saya tuh gak pernah punya teman yang betul-betul dekat di satu tempat gitu ya. Karena we are moving gitu kan. Yeah. Jadi kompensasinya apa? Kompensasinya adalah di rumah ada buku. Jadi daripada main keluar, saya baca buku. Dan buku-bukunya tadi, buku-buku yang kisah-kisah fiksi. Tapi yang betul-betul mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, tentang keberanian untuk melawan sesuatu yang zalim dan seterusnya. Dari kecil misalnya saya suka nonton, ayah saya tuh suka ngajak saya nonton film cowboy. Dan cowboy kan sering tuh jagoan ngelawan gerombolan gerombolan penjahat, dia sendirian,
betul.
Lawannya banyak, tapi dia lawan kan. Ya. Nah itu kayak membekas sekali di kepala saya.
Jadi benar-benar kayak kalau misalnya ada musuh, ya kita benar-benar hadapin, bukan kita lari gitu.
Dan harus, dan musuh itu bukan hanya musuh yang menyerang kita. Tapi ayah saya seperti orang tua saya mengajarkan tentang orang tua kami sekeluarga diajarkan untuk kalau ada ketidakberesan gitu, kalau kamu lihat di depan kamu ada kecurangan, ada kejahatan, you fight for that, against that ya. Even kalaupun bukan kamu yang jadi korban gitu kan, kamu harus melawan, kamu harus membantu orang-orang yang tertindas. Saya kasih contoh, misalnya ketika kecil tuh saya baca buku kayak, pernah dengar barangkali Anda, The Diary of Anne Frank.
Oh iya.
Pernah tahu kan?
Iya.
Itu kan salah satu ajaran dari sana adalah, rasisme itu bisa sangat sedemikian bengis gitu ya. Dan orang-orang yang mengalami perlakuan diskriminasi itu akan sedemikian menderita sampai akhirnya Anne Frank itu meninggal kan. Dan kita tahu lah kisah Yahudi di masa pemerintahan Nazi di Jerman kan. Tapi salah satu yang juga saya pelajari dari situ kan ada pernyataan Anne Frank tuh yang keren, yang walaupun itu baru saya sadari belakangan ya, yang dia bilang kita nggak kayak ngajarin, kita gak bisa diem aja. Jadi misalnya ketika ada orang menjahati tetangga saya yang adalah dalam kasus mereka misalnya orang gypsy. Terus kita bilang, oh itu kan orang gypsy, it's not me gitu kan. So kita gak ngomong, kita cuma kesian ya, atau ini jahat nih orang-orang, kenapa dia memperlakukan orang-orang gypsy seperti itu.
Right.
nanti ini memperlakukan kelompok, ya misalnya kita di Indonesia taruhlah gini ya, ada perlakuan jahat terhadap orang Tionghoa misalnya.
Ya.
Terus saya kan gak non-Tionghoa.
Ya.
Terus ya well that's too bad buat ya. Orang Tionghoa itu.
Urusannya orang Tionghoa aja.
Ya ini problem mereka. Di dunia tuh emang begitu kok ya. Terus besoknya orang Kristen ditindas. Oh it's not me gitu ya. Kan. Ya. Besoknya orang apalagi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lo akan kena. Ya. Itu cuma tinggal tahap demi tahap di mana di ujungnya Anda sendiri akan mengalami hal serupa kalau Anda membiarkan itu kan?
Ya.
Ya. Nah, cerita-cerita kayak gitu kayak inspiring me gitu, enlighten me dari kecil bahwa ya kamu harus berpihak. Dan kebetulan tadi karena barangkali saya enggak pernah jadi di established once gitu ya. Kan enggak jadi borjuisnya gitu ya. Enggak pernah nyampe ke sana, tapi enggak pernah juga miskin.
Ya.
Jadi saya bisa merasakan kepedulian itu. Jadi saya bisa main dengan orang-orang, maaf ya, orang-orang menengah ke bawah, apa namanya, teman-teman saya tuh gak pernah semua teman-temannya kaum borjuis aja, juga anak-anak tanda petik miskin gitu ya. Dan saya bisa melihat langsung kehidupan mereka, dan saya sering ngomong sama misal ibu saya, di teman saya di sekolah tuh ada yang cerita, kayak cerita-cerita drama di mana dia adik kakak, terus betul-betul apa yang belakangan saya lihat ada sebuah film tentang ini. Cuman ini gak fiksi. Dimana adik kakak sepatunya itu sama. Artinya gak? Jadi si kakak pulang sepatunya dipinjemin ke adiknya.
Oke. Okay.
Karena dulu kan masih suka sekolah pagi sore.
Oh iya. Iya iya iya.
Zaman saya masih gitu tuh.
Iya iya.
Nah dia tuh bisa begitu. Dia pinjemin.
Iya.
Ya. Tapi kan saya jadi kesian kan.
Iya.
Karena saya ngelihat langsung tuh kejadian di depan mata saya. Terus saya ngomong sama ibu saya. Ma, kita gak bisa ya, Mas.
Nyumbang sepatu.
Nyumbang sepatu. Bisa sih, cuman kamu hati-hati ya. Orang itu bisa tersinggung loh. Yang itu memberi pelajaran pada saya tentang harga diri kan. Mungkin dia butuh. Tapi kalau dibantu oleh temennya, yang adalah teman mainnya, belum tentu dia mau terima loh.
Iya, betul.
Saya lupa akhirnya saya kasih atau enggak. Yang cerita itu.
Tapi mengajarkan empati tapi banget.
Tapi pernah
gitu.
Saya belajar itu.
Iya, iya, iya.
Jadi di keluarga besar saya juga ada yang kawan apa keluarga-keluarga yang punya pembantunya diperlakukan dengan kasar gitu ya di depan kita. Terus nah ibu saya tuh selalu ngingetin, don't do that ya, kamu gak gitu ya, itu biarin si tante itu begitu. Tapi ya kan kita juga gak bisa ngelawan dan bilang tante jangan gitu dong gitu. Kan pembantu dia. Itu semua tuh kayak masuk di dalam diri
direkam,
saya. Ya. Direkam dalam diri saya.
Ya, ya. Sampai akhirnya mulai ada apa ya, keberanian untuk lebih vokal tuh mungkin ketika Mas Ade jadi jurnalis.
Good question. Mulai kapan? Tapi orang tua saya sih bilang, saya itu emang rebellious. Rebelliousnya bukan dalam artian ngedrugs atau apapun ya.
Right.
Tapi saya ingat sekali ketika di SMA misalnya ketika itu ada, bahkan sebelumnya ya, dari SD, saya kan badan saya kecil ya.
Oke.
Okay. Ya, sekarang aja udah gemuk. Dulu udah pendek, kecil pula, gak bisa berantem. Tapi tuh saya bisa tuh berantem ngebelain temen yang dikeroyok. Jadi misalnya kayak gitu loh.
Yeah.
Itu udah ada tuh
semangat
itunya.
Wow.
Dan ayah saya, he didn't care atau maksudnya dia sama sekali tidak menyalahkan saya. Dia, karena dia merasa bahwa ya benar emang gitu aja.
Lu emang harus ngebantuin seseorang yang lagi dikeroyok gitu
dikeroyok,
misalnya.
Ya, wow. Jadi dia kayak respect me gitu ya.
Wow.
Gak bilang ya lain kali kamu berantem ya gitu. Gak gitu juga ya. Terus, tapi yang saya ingat sekali SMA. SMA tuh ada pernah, ini kan era-era Orde Baru nih. Ada kewajiban, tiba-tiba ada kewajiban bahwa anak sekolah itu harus punya sumbangan. Kita kan udah bayar SPP, tapi juga ada sumbangan
ke sekolah.
Sekolah. Yeah. Yang saya against that. Ya. Terus, tapi kan biasa. Bulan pertama belum ditagih, pada bulan kedua mulai diributin, bulan ketiga misalnya.
Yeah.
Saya dibilang bahwa siapa yang belum bayar itu ya.
Ya, okay. Sumbangan ya.
Shoot, saya bilang kan. Ya, ya. Oke, saya harus ngumpulin duit, dikasih juga Saya gak ngomong tuh sama orang tua saya, karena saya tahu ini berat buat orang tua saya. Jadi uang-uang jajan saya kumpulin segala macem. Saya kumpulin, saya berikan kepada si guru itu di kelas dalam bentuk recehan. Maksud saya gini, kan harusnya ditukar dulu sama jadi berapa ratus gitu. Ini gak yang recehan 10 perak, 20. Cuman untuk show him bahwa gue ini kerja keras loh. Untuk memenuhi apa yang lu minta. Itu orang tua saya ingat sekali. Kakak saya selalu ingat sama cerita itu. Lu tuh emang kelewatan gitu kan. Nah, tapi kemudian kemudian masuk kuliah. Belum jadi jurnalis dan ini kan eranya, saya kan kuliah tuh 80-an. Itu era dimana gerakan-gerakan mahasiswa itu ini bergerak. Ya. Tapi di masa-masa akhir sebelum dihabisi oleh pemerintah. So I was there. Dan saya terlibat dalam gerakan-gerakan semacam itu. Demonstrasi waktu itu sudah mulai menghilang. Tapi saya pernah ikut beberapa kali. Bahkan di SMA itu, ketika saya masih SMA, saya loncat lagi balik. Saya pernah ikut dalam sebuah gerakan demonstrasi against Soeharto. Mind you ya, bahwa ini Soehartonya, Soeharto yang lagi jaya, powerful.
Yang kalau misalnya ngomong salah dikit hilang gitu.
Saya terlibat tuh dalam, di Bogor kan, kota saya Bogor. Saya rasa cuma SMA negeri kami yang melawan. Itu 78, saya ingat sekali. Jadi ketika itu.
Itu berani banget by the way.
Enggak, tapi ya waktu itu suasananya heroik kan. Waktu itu kejadiannya saya sampai berhadapan sama, gara-garanya gini. Ada seorang teman saya, ya nama anak SMA kan. Jadi dia turunin bendera merah putih. Sebetulnya bukan turunin, menurut versi dia sih, dia cuma mau turunin untuk dia naikin lagi agar setengah tiang. Tapi begitu dia turunin, itu tentara masuk, tentara loh. Tentara masuk, menyerbu. Dan saya sok ngelindungin teman saya itu. Jadi ketika diserbu tuh ke ruang, ke tempat-tempat persembunyian kami. Kami itu, mereka ngelihat saya, si tentara ngelihat saya. Terus dia bilang, siapa yang tadi nurunin? Saya nggak tahu, nggak mungkin kamu nggak tahu, kamu ada di situ, kamu siapa yang nurunin? Sebelum saya nggak tahu, dan saya sampai akhirnya saya nggak tahu gitu, digampar beneran dan digampar beneran, terus lucu kacamata saya mental, kan dulu saya pakai kacamata mental, terus saya lebih mikirin kacamata saya ini pecah nggak ini, soalnya mahal, mahal buat ukuran saya kan, terus saya di bayonet di sini, bilang nggak siapa orangnya, saya bilang saya nggak tahu pak.
Sampai bahkan udah bayonet di sini.
Bayonet di sini. Itu pertama kali saya merasa gue akan mati nih. Tapi entah ya.
Keberanian dari mana.
Disinilah saya mau bilang. I always believe in God, antara lain karena itu. Ketika itu saya kayak bilang ke Tuhan. Ya udah kalau ini emang usia saya di sini. I was not really that religious, sebetulnya. Saya nggak terlalu nggak soleh-soleh amat sih waktu itu juga. Tapi ngerasa ya udah, ya ini Tuhan udah ini saya nggak boleh mengkhianati teman saya gitu kan. Jadi kayak gitu loh Dan, itu kan pelajaran hidup yang membuat saya merasa bahwa memang lo nggak boleh untuk lo harus fight, ya. Nah jadi ketika mahasiswa saya udah fight, saya emang bawaannya suka ngelawan segala macem. Sampai terus jadi jurnalis.
Yang tadi yang si bayonet tadi akhirnya tetap lu gak mengkhianati sama sekali temen Mas Ade. Dan akhirnya ya si tentaranya sendiri akhirnya udah jadi gak ketahuan tuh.
Jadi dia bilang enggak, terus dia kayak terus... Saya bentak itu terus dia tampal. Untungnya bukan bayonet yang dia
ditampar.
Yang dia beratin gitu ya, pakai bayonet. Enggak, terus kayaknya dia juga merasa ini anak emang enggak bisa diajak ngomong lah gitu. Terus dia pergi. Karena ketika itu memang nih jujurnya ceritanya adalah ujung-ujungnya sebagian teman tuh bilang bahwa anak itu disusupin emang yang nurunin bendera itu. So, itu seperti kayak isyarat bagi tentara untuk nyerbu. Pas diturunin itu. Karena tadinya tentara tuh nunggu di balik
gerbang sekolah.
Gerbang sekolah. Jadi dia nungguin betul tuh di sana.
Udah siap.
Dan saya ingat sekali saya bawa kayak apa namanya? Poster turunkan Soeharto kayak gitu-gitu ya. Yang setelah dipikir-pikir belakangan sih tolol banget ya. Berani amat lu ngelawan tentara waktu itu ya. Tapi kan suasana itu suasana heroik.
Iya, iya, iya.
Kalau Anda ingat 78. Anda?
Saya 81, saya baru lahir. jadi ya.
Jadi gak ngerasain ya.
Ngerasain ya bagian itu ya.
Itu sebenarnya kan ada 74, ada 78 gitu ya. Nah, terus ada 82 belakangan. Tapi 78 tuh emang lagi di Jakarta sendiri lagi ada demo gede besar-besaran tuh. Ya.
Gokil.
Jadi lepas, dilepas, tapi terus belakangan orang cerita. Tuh jangan-jangan teman kita itu, saya ingat orangnya, dia itu emang sengaja disusupin agar tentara nyerbu.
Bisa
jadi
masuk.
Barangkali aja ketika saya di ini dengan bayonet itu, dia udah tahu orangnya siapa gitu kan. Jadi no big deal juga bahwa saya gak mau jawab.
Ya, ya. Mas Ade, gue jadi ngerasa ya bahwa kayak Mas Ade, contoh sekolah. Ketika sekolah itu minta sumbangan, Mas Ade sendiri ngerasa, nih gue kasih nih receh.
Ya, gitu receh. Kan.
Jadi kayak,
makan
kayak,
tuh.
Makan nih receh. Nih gue, lu minta sumbangan, nih sumbangan.
Nih. Ya. Betul,
itu,
betul iya sekali.
Kan?
Iya.
In a way, kayak Mas Ade itu melihat sekolah itu bukan sesuatu yang berkuasa. Kalau gue waktu kecil, ya kita ngelihat, of course, sekolah itu adalah sebuah organisasi yang sangat berkuasa banget atas hidup gue.
Yeah.
Jadi ujian harus benar, guru itu udah kayak, wah gue harus menghormati abis gitu, mereka udah kayak dewanya, udah kayak Tuhannya gitu. Dan lembaga ini yang menentukan masa depan gue, gitu misalnya. Tapi buat Mas Ade, no, they're not. dan abis itu ketika ABRI, masuk saat itu kan, TNI masuk, dan habis itu sampai bahkan udah dibayonetin, diancem, malah Mas Ade malah ngebentak balik lagi. Again, gue ngelihatnya bahwa, wow, TNI sendiri atau ABRI sendiri di mata Mas Ade, again sebuah lembaga yang tidak bisa berkuasa atas seorang Mas Ade. Dan begitu juga Pak Presiden Soeharto saat itu, yang menurut Mas Ade sendiri sampai bilang turunkan Soeharto, itu bukan sebuah apa ya, simbol negara yang bisa berkuasa atas seorang Mas Ade juga. Jadi that is again, ini bukan orang Indonesia rata-rata, dimana kalau misalnya saya ngerasa saya adalah orang Indonesia rata-rata, saya akan sangat menghormati apa yang mereka bilang, iya, oke, okay, yes and amen gitu. Jadi itu yang mungkin membuat sebuah perspektif bahwa oke, okay, you know, kalau misalnya saya ngeliat kebenaran, saya ngeliat sebuah keborokan dalam negara yang saya cintai ini, siapapun yang menyebabkan keborokan tersebut akan gue sikat gitu. Is that true? Is that like heroic-heroiknya di situ?
Iya, iya. Ya, karena saya gak pernah memikirkan itu ya. Jadi ketika Anda sekarang menempatkan itu dalam that perspective, ya that might be true gitu ya.
Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup gue, tapi gak ada seorang pun yang bisa lebih tinggi daripada Tuhan gitu.
Iya, iya. Iya, itu kalau yang terakhir itu, itu sembari berjalannya waktu, saya belajar, kan gini, selalu ada pertanyaan gini, dan mungkin gak Tuhan gak ada, ya?
Right.
Right? Dan jawabannya adalah mungkin. Mungkin kan? Sebenarnya kita salah nih selama ini, atau saya lah, menyangka Tuhan ada, ternyata Tuhan tuh gak ada sebenarnya. Dan gak ada penjelasan yang sepenuhnya rasional untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Selalu ada falsifikasinya. Saya bilang, apapun alasan saya, orang bisa membantah dengan mengatakan, that's why ada orang ateis kan.
Betul.
Dan saya gak bisa menyalahkan. Karena perjalanan hidup dia menyebabkan dia tiba pada kepercayaan bahwa Tuhan itu gak ada.
Betul.
Sebaliknya buat saya, setelah sekian puluh tahun saya hidup, saya justru mengatakan gak mungkin Tuhan gak ada. Ya, karena contohnya tadi, ketika saya memperjuangkan kebenaran, kan saya mungkin mati juga kan.
Ya.
Tapi selalu ada yang menolong saya.
Wow.
Siapa gitu kan pertanyaannya kan. Siapa yang sebetulnya membackup saya? Yang menurut saya sekarang ini adalah, because ada sebuah kekuatan lain nih.
Ya.
Apa yang disebut divine intervention.
Betul.
Saya gak bilang semua orang mengalami itu. Saya mau bilang saya pribadi. Saya, me myself.
Ya.
Pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa ada sebuah kekuatan yang lo gak bisa jelasin secara rasional.
Iya.
Kenapa bisa begitu kayak tadi tuh.
Iya.
Bayunet udah di sini.
Iya.
Dia tinggal ngegeret sedikit aja. Hmm. Itu di sini Dan.
Iya. Ya. Gila sih.
Tapi siapa yang narik gitu kan?
Iya.
Ya mungkin karena Tuhan belum mau gue mati.
Iya.
Seperti saya pernah ke seret di sungai gitu ya. Dan itu dalam dan saya berada di bawah dan saya merasa bahwa ini arusnya deras sekali.
And this is it again.
And this is it. Dan itunya adalah, well ya Tuhan kalau ini emang akhirnya, ya udah.
Yeah.
But all of a sudden saya naik ke atas dan tiba-tiba ada tempat di mana saya bisa pegang tangan saya gitu ya. Ada batu. Selesai, selamat.
Wow.
So, dan terakhir juga ketika saya dikeroyok tahun, saya gak tahu Anda, bos Anda, manajer Anda cerita gak? Bosnya pernah dikeroyok.
Saya tahu itu soal itu.
Itu kan si dokternya sampai bilang, Anda tuh kalau gak ditolong dalam beberapa menit, Anda tuh udah mati.
Sampai separah itu ya dikeroyoknya?
Separah itu. Hmm. Yang saya sendiri baru tahu karena dokter itu bilang.
Wow.
Tapi kenapa enggak gitu loh. Kenapa saya justru gak lewat dan balik. Nah sekarang kembali ke tadi itu. Saya merasa bahwa, saya gak tahu orang yang pertama kali atau buku apa yang pertama kali mengajarkan saya tentang, ya sorry sedikit soal tadi tentang sekolah misalnya ya. Saya tuh berantem jadi di SD, di SMP, di SMA, di berantem dalam artian ngelawan sistem, ngelawan guru, ngelawan segala macam.
Ya.
Tapi yang menyelamatkan saya barangkali di luar soal Tuhan tadi ya.
Mm-hmm.
Because guru pun respect me gitu loh.
Why?
Saya selalu jadi anak baik sebetulnya, anak yang
okay.
Belajar, saya bersahabat dengan banyak orang, saya gak pernah, kayak saya bilang tadi, gak pernah milih-milih, saya cuma mau main sama orang kaya, saya main juga dengan siapapun.
Semuanya.
Dan saya sekolah negeri selalu ya.
Hmm.
Jadi emang bukan sekolah mahal. Dan saya sopan sama guru tuh sopan pada dasarnya. Nah sikap saya itu membuat barangkali guru tuh kalaupun saya kayak tadi itu, pasti ada guru yang bilang, ya si adek sih biarin aja lah. Saya duga ya. Dan sampai sekarang juga begitu.
Maksudnya gak di DO dari sekolah gitu.
Gak mungkin lah, kan bisa, kan Anda membayangkan, kan kalau si guru marah, dia mungkin gak melakukan itu. Mungkin aja. Jadi saya belajar juga tentang bagaimana harus membangun kepercayaan orang terhadap saya. So, tapi kembali ke inti pertanyaan Anda, ya tadi saya merasa bahwa antara lain kenapa sekarang misalnya saya selalu merasa harus memperjuangkan mereka yang dizalimi, yang ditindas segala macam. Hidup saya itu penuh berkat loh. Maksudnya gini, Anda sekolah swasta kali ya, saya tuh negeri dari ujung ke ujung. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, masuk UI, kuliah tuh dibiayai beasiswa oleh World Bank yang adalah uang kita.
Wow.
Balik ke Indonesia ambil S3 negeri lagi.
Wow.
Apa yang penting dari cerita itu? Seumur hidup saya sekolah saya itu dibiayai rakyat. Betul-betul dibiayai rakyat. Dan orang sering lupa loh. Kalau lo masuk UI, you have to remember. Lo kan dapat fasilitas terbaik di Indonesia tuh.
Betul.
Itu bukan uang kamu. Itu uang rakyat. Ya di... Dan saya mengalami UI S1, S2, S2 keluar negeri tapi dibiayai oleh negara, S3 kembali ke UI. Harus gak sih kita bayar itu? Saya kan berutang budi dong sama rakyat ini. Di situ saya harus membayarnya dengan ya kebetulan nih dan ini buat penonton ini bukan soal saya sombong. Saya merasa I'm good.
Yeah.
Saya itu gak pernah jadi juara kelas. Di SD, SMP, SMA tuh kalau orang bilang banding-bandingan lo peringkat ke berapa? Ya gue 17 gitu. Dari 30 orang.
Oh iya, it's okay lah.
Nah, terlebih 29 gitu.
Iya, makanya.
Tapi 17 lah. Karena saya selalu kalau belajar tuh emang milih-milih. Kalau pelajaran saya gak suka, oh, udahlah lewatin aja gitu.
Wow.
6-6 deh gitu. Yeah. Tapi lu asal lulus aja.
Yang penting lulus.
Nah, jadi I'm good, saya pinter, saya... thank you ketika Anda bilang Anda senang ketika mendengar saya bicara. Tapi itu kan it's a bless, it's a gift.
Yeah.
Ya kan kemampuan menulis, kemampuan bicara.
Itu hadiah dari Tuhan
hadiah semua. Hadiah dari Tuhan semua dong.
Yes.
Ya. Yeah. Itu dan kenapa Tuhan memberikan kepada kita, saya atau Anda. itu kan for a reason.
Exactly.
Exactly kan ya.
Purpose-nya apa?
Pasti ada purpose.
Hmm. Yeah. Kalau untuk Mas Ade sendiri purpose-nya apa? Tuhan memberikan itu semua skill-skill tersebut. In a way, ini pertanyaannya, Mas Ade tahu gak sih kenapa Tuhan menciptakan Mas Ade sebagai orang Indonesia dengan yeah. skill-skill tersebut di Indonesia dan mempunyai so, network dan platform sebesar ini gitu sekarang?
Karena saya harus membantu Indonesia, membantu rakyat, membantu kalau...
Kenapa Indonesia perlu dibantu?
Anda lihatlah rakyatnya masih miskin.
Oke.
Okay. Masih ada jarak yang luar biasa.
Hmm.
Ya. Kita kan sering lupa karena kita udah di kelas menengah ke atas nih, kita bisa hidup di gedung seenak ini. Betul. Dengan AC dan segala macam. But harus saya ingatkan ya, yang miskin itu jauh lebih banyak.
Ya. Yeah.
Dan kemiskinan itu terjadi bukan karena mereka malas kerja, ya, tapi karena sistemnya membuat mereka akhirnya menjadi kumpulan orang-orang yang paling akhir dilayani oleh sistem ini, kan?
Wow.
Iya kan?
Ya.
Nggak, saya pikir penonton pun juga akan sadar itu kan.
Hmm.
Nah, sistem ini korup misalnya gitu. Ini korup banget negara ini.
Hmm.
Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak, I'm pro Jokowi 100%
hmm.
ya.
Hmm.
Tapi kan kita sadar bahwa seorang presiden yang baik tidak cukup.
Hmm.
Sistem korupnya ini sudah sedemikian.
Udah dari tahun berapa?
Hmm. Tahun jebot.
Yes, orangnya. Exactly, berpuluh-puluh tahun.
Udah berpuluh-puluh tahun, itu udah berurat berakar.
Mm-hmm.
So you have to fight against that, gitu mm-hmm. kan. Harus mm-hmm. memperjuangkan agar ini bisa diperbaiki. Nah, orang kayak saya, orang kayak Anda, orang kayak macam-macam orang pintar.
Mm-hmm.
Kalau berkumpul, bisa gak kita menyelesaikan bang persoalan-persoalan itu? Ya bisa pasti. Jadi Tuhan memberikan saya kelebihan dari orang lain, bukan untuk saya pribadi, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk orang banyak.
Hmm.
Akan berhasil gak? Gak tahu dan.
Ya.
Dan gak penting apakah itu akan terjadi pada saat saya masih hidup atau enggak.
Di generasinya seorang Ade Armando. Persis. Atau di generasi kedepannya atau dua generasi tuh. Lagi. Tapi minimal kita sudah melakukan sedikit movement atau pergerakan yang mengarah ke arah situ.
Arah gitu. Sana. Hmm. Setiap sumbangan itu berarti.
Betul.
Ya,
betul.
Setiap kontribusi itu matters.
Ya.
Jangan berpikir bahwa oh, gue cuman bisa apa sih. Enggak, lu bisa macam-macam melakukan apapun untuk negara ini. Nah, tapi saya sadar ada orang yang lebih pintar dari yang lain.
Ya.
Ada orang yang memang gak bisa apa-apa. Orang, kalau orang miskin disuruh berjuang untuk dirinya sendiri ya susah dong.
Ya.
Kan emang kewajiban kita yang punya keunggulan, kelebihan untuk membantu mereka. Membantu mereka tuh bisa dengan kasih sumbangan, kasih apa begitu orang susah datang kita bantu.
Ya.
Itu yang paling, kalau Anda kan di Kristen ada perpuluhan ya.
Mm-hmm.
Ya. Itu menurut saya tuh minimal loh.
Mm, betul.
Itu minimal.
Itu minimal.
Ini minimal. That's good bahwa Anda membantu. Tapi kalau Anda adalah seorang kayak saya nih. Saya dosen komunikasi, doktor dihargai, diundang kemana-mana, ya saya harus memperjuangkan, saya harus menggunakan, memanfaatkan apa yang saya miliki ini untuk banyak orang tadi kan.
Betul.
Yang tadi yang saya bilang, orang tua saya juga, mungkin kalau dia mau kaya raya juga dia bisa, ya ibu saya tuh datang dari sebuah keluarga yang sebenarnya kaya raya, kaya raya itu kayak tuan tanah gitu ya.
Oh wow. Okay.
Tapi gak pernah dia gunakan untuk kepentingan diri dia sendiri.
Oh wow.
It's always buat others gitu loh. Ya gimana kita membuat orang lain juga bahagia, membantu orang lain yang susah, bla bla bla. Itu kayak semua membawa saya pada titik ini. Gitu kira-kira Dan.
Saya rasa akhirnya yang pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk nge-manage. Manage itu bahasa Indonesia apa ya?
Mengelola.
Mengelola, thank you. Untuk menjadi manajernya atau mengelola semua hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada kita melalui skill-skill dan talenta kita untuk melayani negara kita. Ya, pada akhirnya seperti itu.
At the last analysis, itu jawabannya adalah itu.
Mm-hmm.
Sayangnya kan jawaban semacam ini kan akan dianggap terlalu idealis oleh orang.
Exactly, karena kebanyakan orang justru bagaimana caranya mengelola atau menggunakan use apa yang Tuhan berikan skill-skill yang Tuhan berikan kepada kita to abuse and get more gitu. Yeah. Bukan melayani tapi yeah. untuk mengambil sebanyak yeah. mungkin supaya kita mendapatkan kuasa dan kekayaan yang lebih lagi gitu kan.
Persis, persis. Dan saya rasa itu antara lain efek dari proses pendidikan kita ya. Mm-hmm. Apa yang kita tonton gitu ya. Show-show yang muncul di you know yeah. Ya. Apa namanya istilahnya apa?
Sinetron-sinetron.
Sinetron dan itu gaya hidup apa? Flexing ya?
Oh flexing. Nah
flexing kan? Yeah. Ya,
yeah.
kan?
Yeah, yeah, yeah. Yeah. Di sosial media.
Di sosial media. Dan kebetulan saya kan belajar ilmu sosial dan ilmu komunikasi kan? Saya selalu mengatakan, saya gak punya masalah kamu menjadi kaya raya. Tapi kamu menjadi kaya raya tapi tetap care sama orang. Kalaupun kamu gak bisa betul-betul, misalnya kan ada orang yang betul-betul udah dia kaya, dia bikin perusahaan dan perusahaan menyerap tenaga kerja dan para pekerjanya dibayar dengan gaji yang sangat manusiawi gitu ya. Kamu gak berada di sehebat itu gak apa-apa gitu ya. Tapi at least kamu care dong sama orang kecil.
Betul.
Ya. Dan kita udah punya mekanisme apakah kalau di Islam ada zakatnya, ya. Anda ada perpuluhannya, dan ada pajaknya gitu ya. Dan jangan ribut dong kalau pajak dinaikin hanya untuk atau marah karena oh subsidi bensin dulu dikurangin. Yang paling marah masa kelas menengah ke atas kan?
Ya.
It doesn't make sense. Poin saya kembali ke tadi. Kita harus memandang orang-orang di sebangsa ini sebagai saudara kita. Dan itu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah.
Betul.
Kita diajarin sih Bhinneka Tunggal Ika ya. Gitu ya. Persatuannya.
PMP.
PMP. Tapi gak dari kecil kita diajarin. Ini saudara loh.
Ya.
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 Dulu tuh ada orang namanya Benedict Anderson.
Oke. Ya.
Terus dia bilang sebuah nation itu adalah sebuah imagined communities. Ya. Okay. Bukunya terkenal sekali tuh. Imagined community. Maksud dia begini. Saya sama Anda itu gak punya hubungan darah apapun. Tapi kenapa saya menganggap Anda itu bangsa, sebangsa dengan saya. Karena imajinasi kita mengenai siapa kita. Orang Manado dan orang Jawa Tengah dan orang Sumatera Barat dan orang Papua. It's a nation.
It becomes a komunitas yang kita imajinasikan.
Kita imajinasikan.
Otak kita.
Ya? Gak usah ada kesamaan iman.
Iya.
Gak usah ada kesamaan apa darah atau apapun kultur. Ya. Beda bahkan kulturnya. Bahasanya aja lain.
Betul.
But still we are one nation. Tapi menurut saya itu penting bagi kita untuk bertahan sebagai sebuah bangsa. Mana ada sih sebuah negara yang sekaya kita sebetulnya. Gak ada satupun.
Betul.
Even Amerika tuh kalah sama kita. Ya. Kita
dalam hal apa maksudnya? Kalah
tadi
dalam
keberagaman. Dan kita tetap menganggap diri kita satu nation.
Right.
Maksud saya gini. If you are a Singaporean, itu gampang. Memang ada Melayu, ada Chinese, ada Tamil, India. Tiga. Tiga itu berantem lagi.
Segregated banget.
Segregated. Ya, Melayu juga, Malaysia juga gitu kan.
Betul.
Tapi if you are a Filipino atau kamu Thailand, ya kurang lebih ya Thailand satu gitu kan. Gak susah, gak usah pakai berantem. Kayak Korea Selatan, kenapa dia bisa semaju itu, menurut saya salah satu kontribusinya karena dia satu.
Betul.
Kita berantem mulu nih soal ini sekarang. Yang itu yang sama bilang, kita harus kembali nih ke imagine community itu. Sejak kecil. Karena jangan sampai ada orang yang menganggap bahwa saya hanya bersaudara dengan orang seiman saya. Ya, itu kan ada ya, gerakan-gerakan semacam itu.
Yeah.
Sorry Dan, you are a kafir. Kamu temen sih, tapi saya ingat bahwa kamu tuh beda agama loh sama saya. So at the end, kamu tetap bukan saudara saya. Saya menghargai kamu, saya bekerja sama dengan kamu, saya mungkin duduk bareng kamu, mengerjakan proyek bareng.
Tetap di mata gue dan di hati gue, lo adalah seorang kafir. Gitu.
Persis. Oh, saya gak mau rumah ibadat kamu tuh berdiri persis di samping rumah saya. Kalau masjid boleh, ya. Tapi kalau kamu mau bikin gereja, jangan deket-deket dong. Cari aja tempat di mana kamu mayoritas gitu misalnya. Itu buat saya bahaya banget.
Kenapa bahaya?
Memecah. Kalau saya memecah dalam arti gini. Kalau saya tidak pernah menganggap kamu sebagai saudara. Kita tidak ingin, saya tidak ingin kamu tuh sejahtera juga seperti saya. Sharing tuh kan yang terbesar tuh adalah yang paling kuat rasa ingin berbagi itu adalah kepada saudara kan.
Betul.
Misalnya bikin perusahaan, ketika saya harus memutuskan saya hire siapa, saya akan membedakan tuh, oh ini orang Kristen, oh ini orang Islam. Kalau saya orang Kristen, yang orang Kristennya saya akan berikan terlepas dari ininya ya, achievement dia apa. Tapi ya, karena dia saudara, saya akan lebih care sama dia. Kalau yang ini gak usah, karena dia, oh I do care tentang orang ini, tapi dia orang Islam gitu ya. Dan itu akan terjadi terus. Dan saya sudah bicara dengan banyak orang yang mengatakan, at the end ujung-ujungnya,
so sad.
Dan so sad dan merusak kehidupan kita, merusak ekonomi kita.
The community yang tadi dibuilt itu juga
yang dibuilt itu rusak.
Udah udah gak ada lagi namanya Indonesia. The one, satu. Akan Indonesia itu ada one-nya gitu, O-N-E-nya gitu.
Oh iya, iya, iya.
That
one itu hilang.
Udah bukan ilang. One lagi gitu. Ilang. Ya itulah, kita sempat kemarin itu Mas Ade dikeroyok. Itu dikeroyok oleh orang-orang yang Mas Ade sendiri berusaha bela gitu. Yang kalau misalnya ini rakyat-rakyat kecil. Yeah. Dan mungkin saat itu rakyat kecil itu lagi cari makan. Yeah. Dan mereka ngelihat Mas Ade. Dan mereka gebukin Mas Ade, ngeroyok sampai hampir meninggal. Dan kenapa Mas Ade tetap mau memperjuangkan Indonesia, di mana sepertinya Indonesia tidak lagi mencintai Mas Ade. Bagaimana kita terus memutuskan untuk terus mencintai Indonesia ketika negara ini kadang-kadang terlihat tidak sedang mencintai kita balik.
Difficult question. Jadi ya, tapi premisnya itu apakah Indonesia mencintai saya, I don't care. Maksud saya begini, Anda tuh mengungkapkan satu hal yang sering orang lupa, bahwa orang-orang yang terlihat kasar, bodoh, radikal tersebut, itu sebetulnya karena terkonstruksi, terbentuk, terbangun cara berpikirnya, sehingga mereka berpikir dengan cara sebodoh, seterbelakang, seradikal itu. That's not the real Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bagi saya itu korban. Makanya ketika, kan itu diadili ya. Ada 8 orang dan sudah lepas sekarang. Setahun mereka di penjara karena mengeroyok saya itu. Ketika ada satu anak, betul anak, karena remaja yang salah seorang ikut ngeroyok, itu ibunya menghubungi saya dan bilang, Pak Ade bisa gak memaafkan anak saya? Dan anak itu ada di pengadilan itu. Dan saya bilang, iya dong, harus dimaafkan. Karena saya tahu bahwa dia itu cuma korban. 88 orang itu, kalau Anda dengar di pengadilan itu kan ngomongnya begini. Ditanya oleh hakim, kenapa Anda memukuli Ade Armando? Karena Ade Armando menghina agama kami. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka sampai merasa saya menghina agama Islam yang adalah agama saya? Kalau orang tanya, Ade Armando tuh sholat gak? Sholat saya. Saya zakat, saya puasa. Saya gak haji aja. Oke, kembali ke tadi. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang dibentuk. Dibentuk cara berpikirnya oleh orang-orang yang menjadi pemuka agama mereka. Ya. Jadi musuh saya, tanda petik. Musuh saya sebenarnya adalah para pemuka agama yang mengotori cara berpikir rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia untuk membenci Kristen, membenci kaum kafir, yang bahkan melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal, which is very very absurd gitu ya, adalah orang-orang ini. Nah kenapa orang-orang ini nih, para pemuka agama ini, berusaha mengajarkan umatnya untuk membenci orang-orang seperti saya? Gak cuma saya ya, mungkin banyak orang lainnya juga. Jawabannya cuma satu. Karena mereka takut kehilangan power. Kalau orang seperti saya dan teman-teman saya itu dibiarkan untuk tumbuh. Dan saya adalah orang-orang yang akan mengatakan bahwa, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajarkan kebaikan. Kasih, sayang, damai, seterusnya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bilang, gunakan akal kalian untuk berpikir. So, kalian seharusnya tidak membiarkan orang lain menentukan apa yang benar dan apa yang salah, karena itu adalah kewajiban kalian untuk mencari sendiri. Nah orang-orang ini begitu lahir, orang-orang seperti saya atau orang-orang seperti Ahok kali, ada orang-orang seperti yang mengajarkan keberanian untuk berpikir secara bebas. Ini kan kehilangan legitimasi. ya belum tentu, tapi akan berpeluang, berpotensi untuk di challenge sama umatnya.
Betul.
Ya kita tahu lah, reformasi agama di Kristen kan dulu juga mulai begitu.
Dengan challenge dan well, banyak yang dibakar hidup-hidup.
Persis. Kenapa? Karena dulu orang gak bisa belajar Injil secara langsung.
Betul.
Ya, karena Injil itu ditulis dalam bahasa, I don't know, Ibrani, Latin gitu ya.
Nah, ya ya. Saat ya. Itu kayak Vatikan deh. Dan akhirnya ketika printing pressnya udah mulai itu dikejar kan.
Persis, ya. Persis. Hmm. Saya, itu selalu saya gunakan sebagai contoh tuh dan di kelas. Hmm. Tentang printing press.
Ya, ya, ya.
Si apa, Johannes Gutenberg itu ya. Sejarahnya tuh gara-gara dia, Injil bisa, kitab untuk suci bisa di, Alkitab bisa di.
Jadi
di,
mass market.
Mass market yeah, kan.
Mass produce.
Yeah. Orang belajar langsung.
Betul.
Dan ketika orang belajar langsung, orang bilang, gak gitu ternyata. Iya,
ternyata pemuka agama gue cuman memilih-milih, ngefilter banget apa yang bisa di, yang aman supaya mereka bisa terus mengontrol
persis.
Si mass market ini. Gitu.
Persis. Hmm. Jadi ini adalah soal interpretasi agama kan. Ini harus kita sebarkan terus. Jadi kalau kembali tadi ke soal cinta Indonesia itu gini. Ini pertarungan ide kan Dan.
Mm-hmm.
Ya. Untuk berpuluh tahun. Anda lahir 81. Saya rasa pada tahun 80-an itu ketika Anda tumbuh. Sebagai Kristen. Anda tuh belum mendengar ada seruan agar jangan ucapkan selamat Natal.
Ya.
Gak pernah kan?
Gak pernah.
Ya. Apalagi saya.
Hmm.
Ya. Saya dibesarkan dalam di era di mana pas Natal kita datang ke keluarga apa tetangga-tetangga Kristen.
Betul.
Selamat Natal ketika Idul Fitri dia datang ke ikut ngeramein
makan ketupat.
Makan ketupat blue bla bla blue
ya.
Kan?
Ya.
Karena idenya ketika itu adalah kita satu bangsa ya. Kita bersaudara ya. Bhinneka Tunggal Ika tuh betul-betul diterapkan, dipercaya. Nah belakangan artinya saya bicara tentang terutama sejak reformasi, sejak 2000-an tapi dimulai saya duga tentang 1990-an. Nah segregasi itu soal mulai melihat Indonesia ini sebagai sebuah negara yang tidak satu, itu menguat.
Berarti pada zaman Pak Soeharto sebenarnya udah ada ya? Saya pikir begitu ada yang nonjol dikit langsung hilang.
Enggak, persis. Sudah ada, tapi kan berada di bawah karpet kan? Tidak pernah muncul kan?
Oke.
Okay. Karena betapapun saya barangkali gak suka sama Soeharto, tapi salah satu kontribusi dia adalah mencegah radikalisme.
Dan maksudnya to really make Indonesia as one yang as tadi one. Itu karena betul. Ya bahkan nama Chinese pun harus jadi nama Indonesia
ya
gitu di, kan?
Ya di, betapapun way, saya nggak setuju dengan itu cuman benar itu
karena
sesuatu yang
ya efeknya ini buahnya saya gitu
ya,
jadi saya ya. Menurut saya adalah orang yang lebih Indonesia daripada beberapa orang Indonesia gitu.
Persis ya. Persis jadi itu efeknya positif tuh.
Betul,
ya.
Itu efek positifnya.
Bahwa Anda gak boleh menggunakan bahasa Mandarin. Efeknya jadi positif. Tapi yang bagus sekarang ya Anda boleh menggunakan bahasa Mandarin.
It's
belajar.
Your choice.
It's your choice.
It's your
kan?
Choice.
Daripada kita waktu itu tiba pada, kita sempat mengalami era di mana kalau Anda Chinese, ya Anda ngomong Chinese sama sesama Anda kan.
Right.
Kan lebih baik memang menggunakan satu bahasa, bahasa Indonesia kan.
Betul, betul.
Nah jadi, saya tidak pernah menganggap the real Indonesia adalah Indonesia yang segregatif. The real Indonesia adalah Indonesia yang plural, yang sangat menghargai keberagaman, yang kemudian di hijack oleh kelompok-kelompok radikal tadi.
Yeah.
Yang sayangnya justru di era demokrasi ini itu dia tumbuh. Si kelompok-kelompok yang di masa lalu Anda bilang begitu, kalau di masa Soeharto begitu muncul dipites, hilang, mati kan gitu ya. Sekarang kan enggak. Tapi justru karena dia tumbuh dia bisa mengembangkan ide-ide itu. Nah ide itu harus dilawan dengan ide lagi. Ini sebenarnya pertarungan ide, konsepsi kita tentang Indonesia itu sedang dipertaruhkan sekarang. Sedang dipertarungkan.
Ya.
Nah itu yang saya katakan bahwa ketika itu terjadi, saya tidak pernah menganggap bahwa itu adalah the real Indonesia. Para orang yang menyerang saya, yang memfitnah saya, yang menyebarkan hoax, yang mengancam saya, itu adalah para korban menurut saya. Dari tumbuhnya sebuah ide yang melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, seperti yang dulu sebenarnya the real Indonesia itu lahir, berkembang, tumbuh di masanya.
Yeah, that's so good.
Nah, kita harus lawan itu. Nah, saya senang bahwa sekarang udah semakin banyak nih orang-orang yang secara berani mengutarakan itu. Karena kalau orang takut untuk ngomong itu aja, untuk ngomong itu aja Anda takut, ya yang akan dominan adalah justru konsepsi Indonesia seperti yang mereka inginkan.
Ya.
Kembali ke pertanyaan awal, kenapa Anda harus menganggap itu masalah? Masalah. Kita gak akan pernah bisa maju, kita akan terus terbelakang, kita akan berkonflik untuk hal-hal seperti tadi mengucapkan selamat Natal, cara mengenakan jilbab yang benar atau gimana. Ini kayak teman Anda nih, kalau di kelompok tertentu nih Islam jilbabnya salah ini.
Ya sorry, ini ada temen, ada salah satu kru kita ya.
Nanti diambil gambar.
Ya, menggunakan jilbab.
Saya, tapi kan ini bagi sekelompok orang, ini salah.
Gitu.
Jadi bisa berantem.
Antara muslim sendiri.
Antara muslim untuk hal-hal gak penting. Anda misalnya kan bilang, wah Bang Ade mengada-ada. Enggak, ini terjadi di Pakistan. Ini terjadi di Bangladesh. Ini terjadi di negara-negara timur tengah. Saya lupa ya. Salah satu negara di daerah-daerah Arab Timur Tengah. Itu hanya karena dia di selfie-nya, dia menampilkan dirinya, ya mungkin ya seksi gitu ya. Dibunuh sama saudaranya. It's an honor killing kata mereka.
Aduh.
Keluarga, jadi kewajiban si kakak merasa bahwa dia harus membunuh adiknya yang sekedar pakai pakaian seksi. I mean, kita mau kesana. Kita mau kesana, saya bilang saya gak mau, apapun akan saya lakukan untuk mencegah kita jangan sampai kesana. Karena itu saya harus, tadi Anda bilang, Anda kok berani melawan mereka? Ya kalau gak berani, harganya terlalu mahal dan.
Ya, untuk generasi kita berikutnya.
Generasi berikutnya, mungkin bukan saya gak akan melihatnya lagi, generasi anak-anak saya.
Yang akan mengalaminya.
Akan mengalaminya.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.